Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Будзе гэта 87-ы паліку фэст, падчас якога беларуская музыка прагучыць у невялікай падляскай мясцовасці. У перадачы пад знакам пагоні запросім сёння на першы ў гэтым годзе фэст з цыклу «І там жывуць людзі». З вамі Міхась Сцепанюк, добры дзень. Пачнем, аднак, нашую сустрэчу з Беластока. З самога цэнтру горада стартаваў учора велапрабег, ладжаны беларускай дыяспарай. Была гэта нагода сустрэцца ў выходны дзень, пакатацца па горадзе, але перш на перш прыгадаць пра цяжкую сітуацыю ў Беларусі.
Жыве Беларусь!
Жыве!
Жыве Беларусь!
Жыве!
Жыве Беларусь!
Жыве!
Каб падняць дух, каб заняцца спортам, каб падзяржаць усіх палітзняволеных, якія сядзяць у турмах на Беларусі. Калі мне пытаюць, чым гэта можа дапамагчы, я адказваю тое, што калі ты хоць што робіш, то ўжо якісь уклад робіш у тое, да чагось мы можам прыйсці. А калі ты сядзіш і нічога не робіш, то нічога не адбываецца.
Насамрэч, гэта як бы не толькі інтэграцыйны.
Я на Бадоўскі з беларускай дыяспары Беластока.
Гэта перш за ўсё падтрымка тых людзей, якія засталіся на Беларусі, якія выступаюць за незалежнасць краіны, якія выступаюць супраць рэжыма Лукашэнкі, таксама салідарнасць з тымі людзьмі, якія сядзяць у турмы Беларусі. Велапрабег гэта адна з такіх акцый, можа не стандартовых, калі мы выходзім там да кансулята альбо ў цэнтр горада. Тут прыходзяць іншыя людзі, якім падабаецца займацца спортам і якія гатовы праехацца бела-чырвона-белай калёнай па цэнтру Беластока. Галоўная рэч, што таксама грамадзяне Польшы бачаць тое, што мы тут такой вялікай колькасцю едзем з бела-чырвона-белымі сцягамі, людзі выказваюць нам сваю падтрымку, таму што вельмі шмат беластачан ужо ведаюць, што адбываецца ў Беларусі, бачылі нашы акцыі, шмат людзей ужо прымала ўдзел у нашых акцыях. І мы вельмі ўдзячныя беластачанам, што яны нас падтрымліваюць.
Па-першае, гэта вельмі добры пачатак дня выходнага. Па-другое, гэта магчымасць яшчэ раз нагадаць усім аб тым, што ёсць такая краіна Беларусі, дзе зараз так вельмі шмат палітвязняў і дзе зараз ужо ядзерная зброя побач. Я думаю, гэта вельмі добры спосаб сумясціць прыемнае з карысным. Мы будзем катацца на велосипедзе, разам з сабою размаўляць, падтрымліваць нашу сувязь людзей, беларусаў, якія зараз жывуць тут у Беластоку. І адначасова тое, пра што я казаў, нагадваем аб тым, што зараз вельмі небяспечная сітуацыя на ўсходзе ад мяжы Польшы.
Вы тут бачу сцяжок мантуеце на ровары. Цяжка такое зрабіць? Падрыхтаваны ровар, каб сцяжок падсунуць да яго?
Не, не цяжка.
Дапамога была патрэбная?
Ну, дапамога заўсёды добра.
Чаму прымаеце ўдзел? Чаму вы тут?
Падтрымку Беларусі, падтрымку палітвязняў, каб паказаць, што мы не забыліся, нам не ўсё роўна, што адбываецца на Беларусі. Там адбываецца проста жах, людзей катуюць, людзі ў несвабодзе. Мы павінны быць голасам тых людзей, якія зараз не могуць ўнутры краіны нічога казаць. Добрая акцыя такая. Ну і полезна для здароўя.
Менавіта, а на штодзень ездзіце на ровары, ці асабліва на гэтую акцыю выцягваеце яго недзе там?
Не, ну ездзім, ездзім. У горадзе добра уладкавана інфраструктура для ровараў і вельмі прыемна і выгодна на них ездзіць.
У вашым выпадку як ёсць? На штодзень катаецеся на ровары, ці так асабліва вынялі яго дзесьці там знайшлі на гэты велапрабег?
Заўсёды катаемся, бо як мой сябар сказаў, што вельмі развітая інфраструктура ў Беластоку, больш за 160 кіламетраў беласцежак, і гэта вельмі прыемна і вельмі карысна для здароўя. Мы заўсёды з радзіны выязджаем, асабліва па выходных, і насолоджуємося.
На що ж, катаєте ще кришку на ровери?
Так, ми катаємося, у нас у сім'ї во всіх є ровери, окрім самого молодшого. Він їздить на фателіки ззаду. І от тут стоїть моя жінка, старший син. Зараз так само на велосипеді ми любимо. І Білосток – вельми зручний город для того, щоб користатися менавіда ровером.
На самій справі, по Білостоку є ще куди ма їздити на ровери?
Так, учора ми їздили у Васильков, ходили там, гуляли. Да і просто нам от по справах, по різних, там, куди треба з'їздити, то доволі розвита велоінфраструктура, супер.
Здымки з велопробегу у Белостоку знайдете на нашім сайті radiobialystok.pl у закладці «Мнійшості». А уже зараз у нашій передачі «Падамося у гайнавку».
Старонка мила моя, чекай ти мене, коли поеду один у великий світ. Кожной порою души буду співать, мамчині пісні своє припоминать. Не забуду ровно я тебе, кам вернуться перееду свет. Люблю тебе, ты назавжди. Не забуду ровная тебе, как вернуться перееду свет. Люблю тебе, ты назавжди.
Гэта 87-ы па ліку фэст, а першы ў гэтым годзе. У бліжэйшыя выходныя музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы ладзіць канцэрт з цыклю «І там жывуць людзі». Дзе адбудзецца першая сёлетняя сустрэча з беларускай музыкай? Каго будзе можна паслухаць? Пра гэта я расказвае дырэктар музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы Тамаш Ціханюк.
У гэтым годзе стартуем ад гміны Нараў у вёсцы Храбастоўка. І гэта першы фэст, а 87-й, лічывшы ад самага пачатку нашага цыклу, адбудзецца 4 чэрвеня. Пачатак у 14 гадзін. І, як заўсёды, запропануем калектывы, з каторымі сябруем. Родны кут, метро, вандроўнік. Ну і таксама ад гміны Нараў таксама будзе некая прапанова. Тут будзе выступаў новы праект, група, которая і танцуе, і співае. Ну, як заўсёды будзе, можна купіць нейкія памяткі ў нашым краміку музейным. Таксама пакажам архівальныя здымкі з папярэдніх эдыцій нашых фэстаў. А трэба сказаць, што мінула ўжо 15 гадоў. Гэта будзе 15-ты якбы выпуск гэтых фэстаў. Ну і магчыма, што будуць на гэтым фэсце людзі, каторы былі ад самага пачатку з намі. А знаю, што ёсць такі.
У гэты фэстыны якое месца займаюць у вашым дзеянні? Бо вы стацыянарная установа, якая вось дзейнічае ў Гайнаўцы, але вось выязджаеце.
Беларускі музей то якбы перадусім кажучы з выставамі, так, з экспонатамі, з чымсь такім пастаянным, што можна прыехаць і паглядзець. Але таксама гэта не толькі музей, але таксама і асяродак культуры, дзе на працягу года меншых, большых мерапрыемстваў ладзім нават до 200. Гэта ёсць розныя варштаты, сустрэчы, канцэрты, фестыны. Ну, а гэты фэсты, там жывуць людзі на гэтых найменшых вёсках. Ну, зрадзіліся кільканаццаць гадоў таму назад. І гэта таксама ёсць, як бы такая, можна сказаць, промоція, што мы выходзім як установа до людзі, паказуем тым старэйшым пакаленням, што помнім про іх, хочам запропанаваць штось доброго, цікавого. Ну, і перадусім трошку разбудзіць часам смутныя твары гэтых бабулак. Тут, як аглядаем фільм пра нашы фэсты з папярэдняга года, дзе бабці кажуць, што ў іхній вёсцы ніколі не было такіх фэстаў, ну гэта хіба патрэбна. Не толькі нам у рамках якбы промоцыі установы, музея, але таксама гэтым людзям, каторы пражываюць на вёсках. Ну і всім увогуле, каторы хочуць прывесці той час з намі ў форме такой гульні на фэсце, каб тое жыццё не было такое сумнае, як у апошнія часы ёсць.
87-й фэсты на перадзе, большасць гэта былі месцы, якія не паўтараліся.
Так, стараемся, каб гэта месца не паўтараліся. Ну, вядома, што часам бывае так, што ёсць вялікія просьбы, каб яшчэ раз зрабіць гэты фэст у якоїсь мясцовасці, а часам просто няма магчымасці. Стараемся, каб гэты фэст не паўтараліся, каб як найбольш мясцовасці Біосточчыны мела такі фэст у сябе, і часам гэты вёскі направду малыя, некаторы мелі па 5 жыхароў.
Але на фэсці было больш.
Ну так, звыш сотні чи двох сотні публікі, і танцы, і шпевы, і гэты на штодзень пустыя хаты вучалі шпевам. Відно было, што хтось ці прыехаў. Ну, ёсць нагода да таго, каб пагуляць менавіта ў такой форме пры беларускай музыцы. Заўсёды ёсць такая сябраўская атмасфера. І людзі паўтараюць тое ж, што то вельмі прыемна прывесці час у рамках такіх фэстаў.
Гаварыў Тамаш Ціханюк з музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы. Фэст у Храбастоўцы – гэта не адзіная цікавая падзея, якая пройдзе ў бліжэйшыя выходныя. 4 чэрвеня ў парку Плянты ў Беластоку пройдзе Свята беларускай культуры. Пачатак у 15 гадзін. На Тройцу ў Збучові і Чыжах. Пад такім лозунгам, таксама 4 чэрвеня, адбудзецца ў гэтых мясцовасцях абрад ваджэння куста. А заспяваюць жэмерва і осочнікі. Пачатак у 15. Толькі нашых запрашэнняў. За супольна праведзены час дзякуе ўжо Міхась Сцепанюк. Нагадаю, што архіў нашых перадач знойдзеце на radiobialystok.pl у закладцы «Мнейшості». На завершэнне прадстаўнік новай плыні ў беларускай музыцы – гурт «Нурнберг».
Раскажы всё, што ведаеш, я хачу пачуць цябе. Послухай.
расплывается по венам, як кров. Расплывается по венам, як кров.